Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, v dnešním radioreportu si budu povídat s Pavlou Ašermanovou, předsedkyní konsorcia dluhových poraden a právničkou Rubicon Centra. Dobrý den.
Dobrý den.
U mikrofonu Silvie Jeřábková zdravíme z pražského studia. Paní předsedkyně, co je to konsorcium dluhových poraden?
Konsorcium dluhových poraden je spolek, který jsme založili proto, abychom propojili kvalitní dluhové poradny v České republice. Dluhové poradenství u nás je mnoho let velmi roztříštěné a nejsou vlastně jasná ani kritéria dluhového poradenství. Neexistují žádné standardy dluhového poradenství a je velmi obtížné odlišit dobrou dluhovou poradnu od různých oddlužovacích společností, podvodníků a podobně. To prostředí je velmi nepříjemné pro poradce samotné nebo vůbec pro ty poradny samotné, ale je to také velmi nepříjemné pro lidi, kteří hledají pomoc dluhovou, a to je zásadní. Chceme totiž vytvořit prostředí, kde každý, kdo bude potřebovat nějakou pomoc, každý, kdo se bude topit v dluzích a bude potřebovat, aby mu někdo pomohl, tak bude mít možnost nějakým způsobem se propojit, spojit, navštívit dluhovou poradnu, která mu s tím pomůže a kde bude si jist, že to nejsou podvodníci, že po něm nebudou chtít peníze za svoje služby a kde dostane prostě kvalitní a rychlou pomoc.
Protože to se stále děje, že klienti vyhledají poradnu a nakonec zjistí, že možná se dostali do spáru dalšího lichváře, je to tak?
Je to tak. Ne vždy dalšího lichváře. Často je to ale tak, že když například si v Google zkusíte vyhledat pomoc dluhy nebo dluhové poradenství, jako první vám tam vyskočí všichni komerční poskytovatelé těchto služeb. To znamená, že dostat se potom k nějaké poradně, kde ty služby bude poskytovat kvalitně a zdarma, je strašně těžké a je hrozně těžké se v tom vyznat, protože ty organizace se jmenují jako dluhová poradna CZ, jmenují se prostě, takže to člověka, který nedokáže to dobře rozlišovat, co je nějaká firma, která vydělává peníze na tom, že buď pomáhá s dluhy, nebo ani s těmi dluhy vlastně nepomáhá a ty peníze si od těch lidí jenom nějak inkasuje. A co je tedy ta nezisková organizace, která je zaměřená na pomoc dluhy a kde bude poskytovaná ta služba zdarma, tak tenhle rozdíl je strašně těžko rozlišitelný. Je to pro běžného člověka, který tu pomoc potřebuje, tak je to někdy skoro nemožné, aby se v tom vyznal, v celém tom pralese těch jako různých nabídek a různých organizací.
Z toho tedy vyplývá, že důležitou linkou vaší činnosti bude komunikace, osvěta. Je to tak?
Je to tak. To byl jeden z velkých důvodů, proč jsme se propojili a proč vlastně na začátku těch 7 organizací se domluvilo, že založíme konzorcium. Těch důvodů tam bylo ovšem několik a my jsme k té myšlence toho konzorcia došli postupně. Už mnoho let když jsem mluvila s někým z jiných dluhových poraden, tak jsem slyšela vlastně tu potřebu být v obraze, tu potřebu komunikovat s ostatními, vzdělávat se, dozvídat se novinky. To znamená, že to byl jeden z velkých důvodů, to byla taková ta potřeba těch organizací samotných. A potom další věc byla samozřejmě nějaká potřeba systémové změny. To znamená potřeba propojit se proto, abychom byli silnější, aby náš hlas byl silnější, abychom mohli lépe kultivovat dluhové prostředí u nás. A pak to, co jste zmínila, na co jste se ptala, tak to je pro nás zásadní. Po všech těch zjištěních, která jsme udělali, my jsme dělali vlastně už 2 výzkumy bariér, proč lidé nevstupují do oddlužení. Víme, že jsou tady statisíce lidí, kteří zůstávají v exekucích a neposunou se vlastně v té své situaci dál. A konzorcium bylo vytvořeno právě i proto, aby společně mohlo vytvořit nějakou osvětovou kampaň pro to, aby zvýšila počet lidí, kteří nejenom že vstoupí do oddlužení, ale vůbec budou ochotni řešit své dluhy.
Konzorcium vzniklo letos na jaře, nebo v létě až. Jaké všechny aktivity máte naplánované a za jaké časové období? Konzorcium vzniklo na pořád nebo je omezeno nějakým projektem?
Já doufám, že konzorcium vzniklo na pořád. I když máme velkou výhodu v tom, že teď na začátku právě pro to založení konzorcia a rozjezd jeho činnosti, tak na to projekt máme. Máme inovační projekt z Ministerstva práce sociálních věcí a přináší nám to vlastně skvělý start. To znamená, my můžeme se teď 3 roky soustředit na to, abychom nastavili všechny procesy v konzorciu, abychom udělali kampaň, kde bychom chtěli zvýšit povědomí o možnosti právě řešit svoji situaci, řešit svoje dluhy mezi zadluženými lidmi a také, abychom se připravili na to období po skončení projektu, abychom nějakým způsobem zajistili udržitelnost fungování konzorcia dál.
Máte před sebou hodně práce. Jaké konkrétní nástroje chystáte pro zadlužené spoluobčany?
My jsme hned na začátku projektu jsme udělali právě jeden z těch výzkumů bariér, o kterých jsem mluvila ve spolupráci se organizací PAC Research. Jsme zjišťovali jednak úroveň znalostí oddlužení mezi zadluženými lidmi a také to, jaké kanály vlastně, jakými kanály se k ním můžeme dostat. Protože bychom rádi tu naši kampaň zacílili co nejlépe, co nejadresněji. A nevyčerpávali finanční prostředky na tom, že uděláme kampaň, která bude velmi málo účinná. Zjistili jsme na základě výzkumu bariér, že většina předlužených lidí, těch vlastně oslovitelných, protože my ještě máme rozřazené do různých skupin, jsou lidé, kteří už naprosto rezignovali, jsou lidé, kteří mají chuť ještě něco řešit a pro nás je samozřejmě důležité v první chvíli oslovit ty oslovitelné. Tak jsme zjistili, že ta nejkratší cesta k nim jsou pravděpodobně sociální sítě. Takže se zaměříme v kampani jednak na sociální sítě, to bude jedna z těch hlavních linek, ale nechceme zůstávat pouze u toho. Vymýšlíme ještě různé jiné způsoby oslovení, kdy chceme zkoušet různé metody, ať už by to byla například spolupráce s bankami, oslovování přímo lidí, kteří třeba mají zablokovaný účet z důvodu exekuce. Chceme se domlouvat i nějaké spolupráci s Českou poštou a s dalšími třeba státními institucemi, kdybychom mohli prostě opravdu vysledovat konkrétní lidi, kteří problémy s dluhy mají a jim nabídnout konkrétní pomoc. Přijde nám to vlastně ekonomičtější a efektivnější, než dělat nějaká vlastně plošná oslovení celé populace.
Zmínila jste, že konzorcium založilo 7 organizací. Je to tak, že to konzorcium bude nějak siceno zaměstnanci těch zakládajících organizací?
Jak bude vypadat konzorcium po skončení toho 3letého projektu? To my teď teprve vytváříme. Každopádně bych chtěla říct, že těch 7 organizací je jenom začátek. My teď spouštíme přijímání nových členů. My jsme se potřebovali trochu nějakým způsobem srovnat s tím, že máme založené konzorcium, nastavit se procesy fungování v konzorciu, vytvořit ty důležité dokumenty, které potřebujeme, nějakým způsobem se sladit ve výboru konzorcia a podobně. A teď bychom rádi začali přijímat nové členy. To znamená, neziskové organizace, které jsou akreditovaní sepisovatelé insolvenčních návrhů, nebo o to alespoň usilují, a kteří jsou zároveň poskytovatelé sociálních služeb. To je pro nás důležité, abychom měli nějaké síto pro to, abychom dokázali odlišit právě ty komerční sepisovatele insolvenčních návrhů. A víme už teď vlastně z toho počátku, kdy jsme teprve začali s tím přijímáním nových členů, že ten zájem je vcelku velký. Řekla bych, že to zatím z toho, co víme, tak jako překračuje naše očekávání. Takže to vypadá, že do konce roku bychom měli počet členů minimálně 3x násobit.
Dovedu si představit, že problematika zadlužení má nějaké významné geografické parametry. Je vaší ambicí pokrýt celou Českou republiku nebo máte nějaké prioritní oblasti?
Naší ambicí je pokrýt celou Českou republiku. V tuhle chvíli v projektu máme prioritní oblasti Jihočeský kraj a Ústecký kraj, ale je to jenom proto, abychom si tam vyzkoušeli nějaké vlastně metody právě třeba v té kampani, metody oslovování lidí, kteří jsou v dluzích. Jinak předpokládáme, že naše činnost bude po celé republice. Teď se nám právě začínají ozývat třeba moravské organizace a já doufám, že se nám podaří celou republiku pokrýt. Člověk Tísně má celkem dobrou síť a Charita České republiky také. Na druhou stranu pořád je tady to dluhové poradenství vlastně poddimenzované a v některých krajích se dlouhou dobu čeká na to, než se člověk dostane vůbec na řadu s tím, aby mu někdo z dluhy pomohl. Takže bychom chtěli nejenom být po celé republice, ale zároveň nějakým způsobem zefektivnit práci dluhového poradenství a využít co nejvíce prostředků, které nám vlastně umožní pomoct daleko více lidem, než to bylo dosud. A tím myslím například, ať už by to bylo online poradenství nebo nějaké prostě další formy práce s lidmi.
V Radioreportu si povídáme s magistrou Pavlou Ašermanovou, předsedkyní konsorcia dluhových poraden a právničkou Rubicon Centra. Paní Ašermanová, vy se dluhovému poradenství věnujete už hodně dlouho. Dalo by se říct, dá se vysledovat nějaký typický příběh, který člověka dovede k dluhům, a nebo je to opravdu případ od případu?
Řekla bych, že ty příběhy jsou každé jiné, ale přesto mají hodně podobného. Dluhové poradenství, v kterém jsem pracovala léta já, tak je trochu specifické, protože Rubicon Centrum se zabývá práci s lidmi s trestní minulostí. To znamená, že u našich klientů a klientek tam většinou, a je otázka, jestli, a bylo to jak v kterém případě, někdy to začalo tím trestným činem a pak z toho vznikly ty dluhy, někdy to začalo těmi dluhy a které byly třeba i právě taky jedním z těch kamínků, které toho člověka dovedly k tomu, že pak spáchal nějaký trestný čin. Každopádně ti lidé nejenom, že měli všechny ty, nebo mají lidé s trestní minulostí, nejenom mají všechny problémy, jako všichni ostatní lidé, ale mají k tomu naložený ještě ten balík toho, že spáchali nějaký trestný čin. Takže v tom byla moje práce v dluzích specifická. Také to bylo hodně o tom, že u našich klientů se často museli nejdříve řešit úplně jiné problémy než problémy s dluhy. Ať už jsou to závislosti nebo právě ještě nedořešená trestní minulost, nestabilní bydlení, problém s prací a podobně. Že vlastně u našich klientů se ty problémy většinou kumulovaly a kumulují. Co se týká obecně, jak se člověk dostane do dluhu, tak tam bych řekla, že jedno mají všichni společné, jde to velmi lehce. Dostat se do dluhu je opravdu velmi lehké. A jestli někdo tvrdí, že se mu to nemůže stát, tak mu to samozřejmě přeju, ale obávám se, že se mýlí. Stát se to může každému.
Zmínila jste dva nedávné výzkumy o bariérách oddlužení. Jak to aktuálně vypadá s exekucemi a oddlužením v České republice? Je něco typického pro 20. léta 21. století, nějaký nový jev, který třeba tady nebyl v 0. letech? Jak se to tady vyvíjí?
Došli jsme v řešení dluhu, jsme došli k určitému posunu. Není ten posun samozřejmě takový, jako bychom si představovali, ale posun to je, tím myslím pozitivní posun. Počet lidí v exekucích klesá, pořád jich tam ale zůstává ještě 600 tisíc, ale klesá to oproti letům předešlým a ten trend toho klesajícího počtu lidí v exekucích je dál zřetelný. To je určitě pozitivní zpráva. Oddlužení se provedlo mnoho změn, některé pozitivní, některé nejsou až tak pozitivní. Co je ale zásadní, oddlužit se teď je snadnější, než bylo dřív. Oddlužení je tříleté. Je tříleté pro všechny fyzické osoby nebo pro všechny lidi, kteří vstoupí do oddlužení. A je nutné samozřejmě splnit mnoho podmínek. Oddlužení není vůbec snadná věc a vím, že pořád ještě v mnoha lidech panuje přesvědčení, že je to takový vlastně velmi snadný útěk od zodpovědnosti. Já si to myslím úplně opačně. Já si myslím, že to zadlužení je samozřejmě chyba. Taky to nemusí být vždy jenom chyba toho dlužníka, ale často to je velká chyba toho dlužníka samotného. Oddlužení potom je to přijetí zodpovědnosti. To znamená, že ten člověk se rozhodne, že svoji situaci bude řešit a že se k ní postaví čelem. To znamená, že pro vlastně celou společnost je vysoký počet lidí v oddlužení pozitivní. A já si myslím, že v posledních letech došlo právě k tomu posunu, že se to začalo víc politiků uvědomovat, že oddlužení není žádný dárek, který dáváme někomu, kdo se vlastní chybou zadlužil, ale že je to nástroj, jak vrátit do společnosti, jak vrátit do nějakého jako ekonomické stability, jak tam vrátit lidi, kteří potom budou i pro stát užiteční, když nebudou předlužení, když budou fungovat, když budou platit daně a když budou mít peníze na to, aby nakupovali.
Plynule jsme přešli k novele insolvenčního zákona z října loňského roku. Zmínila jste to zkrácení oddlužení. Co se ještě tou novelou změnilo?
Velká změna je v tom, teda tahle změna už byla u té minulé novely z roku 2019. Teď je to ale ještě výraznější. To znamená, že není žádné procento, které by musel zaplatit člověk proto, aby byl nakonec osvobozen od hrazení zbytku dluhů. Do oddlužení může jít téměř každý, kdo má dluhy, které jsou tedy oddlužitelné. Jo, nepatří do toho například náhrada škody na životu a zdraví nebo náhrada škody na majetku z úmyslného trestného činu. Tyto specifické dluhy se v oddlužení odlužit nedají. Ale jinak tam vlastně, když tam ten člověk vstoupí, tak nezáleží tolik na jeho výši dluhů. Nejvíce záleží na jeho snaze a na tom, jestli vykonává povolání, které je přiměřené jeho vzdělání, jeho schopnostem, jeho věku a místu, kde žije. To znamená, že posuzuje se na začátku adekvátní příjem toho člověka a pokud je jeho příjem adekvátní, pokud tedy odpovídá tomu, že vydělává, kolik ve své situaci by vydělávat měl, potom se oddluží, i kdyby zaplatil třeba úplně mizivé procento ze svých dluhů. To znamená, zásadnější je ta snaha, zásadnější je to plnit podmínky a snažit se vydělávat co nejvíc peněz a není zásadní to, jak vysoké mám dluhy. Takhle bych řekla, že to je veliká změna oproti těm předchozím letům, kdy byla hranice 30%. Tato hranice už není.
To je velmi zajímavý moderní přístup. Přiznám se, že jsem o něm vůbec nevěděla. Napadlo mě u něj. Říká se, že česká společnost je nepřejícná a závistivá. Mluvili jsme o dlužnících. Jak se na tuto novelu třeba dívá většinová společnost? Stalo se vám někdy, že jste měli i negativní reakce na tento vývoj v problematice?
Samozřejmě. My jsme ovšem na negativní reakce zvyklí. Když pracujete s lidmi s trestní minulostí, tak ty negativní reakce jsou velmi obvyklé. Pořád bych řekla, že ve většinové společnosti přetrvává nedůvěra jednak k lidem, kteří se vracejí z vězení a samozřejmě i k dlužníkům. A těm dlužníkům je to trochu překvapivější. A myslím si, že prostě takhle. Řekla bych, že trochu se to mění. Nějakým způsobem, pomalým způsobem se to mění. Vliv na to vždycky budou mít média, budou na to mít vliv politici, budou na to mít vliv různá veřejná prohlášení. A že se vlastně prosadilo zkrácení oddlužení i přesto, že třeba kdyby se dělalo referendum, tak s tím by většina lidí nesouhlasila, tak to bych řekla, že není nic neobvyklého, že lidé, kteří o tom nemají tolik informací, tak si myslím, že teprve musí dojít k tomu, že zjistí, že ten nástroj je třeba dobrý a že ten nástroj funguje. A dopředu o něm rozhodovat by nemohli, protože všechny ty okolnosti neznají. A proto vlastně to často odsuzují velmi rychle, protože mají velmi povrchní znalosti o tom, co vlastně ten nástroj oddlužení znamená.
Mluvili jsme o dlužnících, o většinové společnosti. Jak je na tom veřejná správa? Konkrétně, jak konsorcium dluhových poraden spolupracuje, bude spolupracovat s veřejnou správou?
My již při založení konzorcia v rámci projektu úzce spolupracujeme s Ministerstvem spravedlnosti. Pro nás jako akreditované sepisovatele insolvenčních návrhů je Ministerstvo spravedlnosti důležitým partnerem a jsme hrozně rádi, že se stalo právě i partnerem projektu, v rámci kterého jsme konzorcium vytvořili. Máme v plánu vytvořit poradní sbor konzorcia, kde budou právě i zástupci veřejné správy, to znamená nejen Ministerstvo spravedlnosti, domlouváme tam spolupráci i se soudci, s insolvenčními správci a s dalšími orgány veřejné správy, ať už by to byly například exekutoři, celní správa, prostě ti aktéři, kteří se pohybují v dluhové oblasti. Jinak veřejná správa jsou samozřejmě také obce a kraje. A tam je pro nás ta spolupráce velmi důležitá, v některých oblastech i zásadní, protože pokud chceme, abychom fungovali ve všech krajích, abychom nějakým způsobem spolupracovali, tak bez vlastně vedení krajů to úplně nejde. A snažíme se domlouvat právě tu spolupráci i se sociálními odbory na krajích. Zatím právě naše manažerka konzorcia tu spolupráci navázala v Olomouckém a Moravskoslezském kraji a velmi dobře to tam funguje právě i s kraji.
Dovolím si takovou osobnější otázku. Jak se to stalo, že jste se této tematice začala věnovat? Co vás k ní přitáhlo a co vás u ní drží?
Proč jsem se tomu začala věnovat? Tak já jsem vystudovala práva a nešla jsem ani do advokacie, ani do soudnictví, ani prostě do nějaké jako veřejné správy. A když jsem začala pracovat v neziskové organizaci, tak to dluhové poradenství, já se přiznám, že mě překvapuje, proč to nebaví každého. Ono je opravdu hrozně zajímavé. Jednak s právem úzce souvisí a navíc je to strašně zajímavá věc, která se mění. Vy musíte být vlastně pořád ve střehu. Musíte pořád zjišťovat, jaké jsou nové podmínky v různých oblastech. Musíte pořád zjišťovat, co zase nového vymysleli exekutoři, jakým způsobem se třeba ta praxe posunuje. A je to takový jako nekonečný boj o každý centimetr. A já si myslím, že je to jedna z nejzajímavějších oblastí práva, teda přímě. Takže vlastně co mě na tom nalákalo, no to, že prostě insolvenční zákon je úžasný, že je zajímavý a že mě baví.
Zažíváte zadosti učinění ve formě pěkných lidských příběhů nebo musíte být naopak velmi odolná k nějaké frustraci než kvůli vyhoření? Jak je ten poměr šťastných konců?
Myslím si, že je vždycky dobré se říct, co to je ten šťastný konec. Nečekat nějaký super happy end, ale každý posun považovat za úspěch. Když vezmu příklad, tak třeba v té klientské práci, tam samozřejmě ty úspěchy občas bývají, velmi často jsou tam také neúspěchy, což může být frustrující. Pro mě bylo v klientské práci nejvíce frustrující to, že jsem narážela na systémové překážky. A to byla ta chvíle, která mě dovedla k advokační práci a práci na systémových změnách, protože mě přestalo bavit u každého klienta narážet na to, že nemůže vstoupit do oddlužení, protože nemá čistý trestní rejstřík, nebo že například se nemůže zřídit chráněný účet, což teda pořád ještě ta situace dost špatná trvá. Ale tohle byly důvody, proč jsem se rozhodla jít do systémových změn. To naštvání z toho, že vlastně stát háže klacky pod nohy lidem, kteří se snaží vyhrabat z nějakých svých velkých potíží. A když pracujete v systémové změně, tak tam ten úspěch je velmi těžký a trvá to velmi dlouhou dobu. Na insolvenční novele jsme pracovali více než 2 roky. A do poslední chvíle se samozřejmě nemůžete být jistí, jestli se to podaří nebo ne. A vždycky se to nakonec podaří jen částečně, protože vždycky je to nějaký kompromis. Jak jsem zmínila ten chráněný účet, tak to je taková, bych řekla, jako moje frustrace dlouholetá, protože chráněný účet tady nefunguje už 20 let. Dlouhou dobu tady vůbec nebyl. Teď poslední 4 roky tady sice je zavedena ten institut chráněného účtu, ale nefunguje. Nefunguje a my to teď chceme změnit. A domlouvali jsme se už právě na ministerstvu spravedlnosti, kde by to chtěli změnit také. A rádi bychom navrhli nějaký funkční model chráněného účtu. Chceme do toho zapojit i politiky, aby od začátku byli u té tvorby. Chceme do toho zapojit exekutory a banky, aby z toho vyšel nástroj, se kterým budou všichni souhlasit a který bude prostě fungovat. Který bude fungovat tak, že opravdu lidem na účtu ochrání peníze a nebude tak složitý, že vlastně v tuto chvíli si zřídit chráněný účet je pro člověka, který je sám bez pomoci, tak je téměř nemožné.
Čas odměřený tomuto pořadu se pomalu naplňuje. Myslím, že nám zbývá ještě důležitá věc. Pokud nás poslouchá nějaký zadlužený člověk, co byste doporučila, jaký postup by měl zvolit? Jak skontaktovat kvalitní dluhovou poradnu? Co by měl dělat?
Myslím si, že v tuhle chvíli by bylo nejlepší, protože bohužel ještě nejsou naše webové stránky, na které bych odkázala, kde bude rozdělovník na dluhové poradny v České republice, tak je možné se podívat na dluhové stránky, na stránky Člověka v tísni, kde je také rozdělovník na různé organizace. To znamená najít si co nejbližší neziskovou organizaci a ověřit si, že to nejsou podvodníci. To je důležité. To znamená jít někam, kde je to buď jako obecně známá nezisková organizace, ať je to například Charita České republiky, nebo právě ten Člověk v tísni, nebo Naděje. A pokud žádnou takovou v okolí nemám, tak se například zeptat na městském úřadě, na sociálním odboru, co by tam mohli poradit. Zkusit se opravdu poradit a dobře vybírat. Pokud budu vybírat na internetu, tak pak si dávat velký pozor na to, jaké podmínky tam budu domlouvat. A bylo by dobré vědět, že pokud potřebuji do oddlužení, pokud například potřebuji sepsat návrh na oddlužení, nebo pokud potřebuji pomoci s exekucí, tak za to nemám nic platit. Jakmile po mně budou chtít někde peníze, tak se prostě seberte a odejděte pryč a hledejte něco jiného. Protože jsou tady neziskové organizace, které tyhle služby poskytují kvalitně a zdarma.
O oddlužení jsme si povídali s paní Pavlou Ašermanovou, předsedkyní konsorcia dluhových poraden a právničkou Rubicon Centra. Moc děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.